halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
salaasa bisha mars ee sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha kaakaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogeyn internetka ee voasomali.com. dacda waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen barre iyo saare ciidla nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimada waxaa ka mid ah wacyigelinta xanuunka coronavirus oo ka bilaabantay Soomaaliya xilli uu xanuunku ku sii faafayo.
Dadkan kaliya inuu noolaadaan uu fayras kaliya iska wardiyeen ma ahe, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, baad, nolosha aasaasiga oo dhan waa u baahan yihiin. Waan u nugul yihiin, cuduraday u nugul yihiin, baad arto bannaanka dayacana joogaan, buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxanta ku dhacayso, raxa ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha isku soo xiray oo faariska dabagalay, midkaan dayacan oo bannaanka taagan ka waran.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland oo gaadiidleyda kala hadlay canshuuraha.
Labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhexeeya maxaa tale iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino? Mathalan, habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tale si baanu anagu wax u soo qorsheynoon ku soo fooftagnaa sidaa si ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan?
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay inay dhowr sanaanta ka qaadaan madaxii hore ee gobolka Catalonia ee Spain iyo laba ka mid ah gonigoosadka, taasoo kordhinaysa aragtida ah in dib loogu celiyo Spain si ay u waajahaan eedo khiyaamaha. Carlos Puigdemont iyo xubno hore u ahaa wasiiro la kala yidhaahdo Toni Comín iyo Clara Ponsati ayaa haystay xasaanad amaba dhowr sanaantan iyo markii ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka midowga Yurub, waxaana hadda qorsheynayaan inay racfaan ka qaataan go'aanka maanta. Dowladda Spain ayaa soo dhaweysay codeynta baarlamaanka midowga Yurub isla markaana sheegtay in arrinta dalkaasi lagu xaliyo gudaha. Puigdemont iyo xubnaha kale ayaa baxsaday kadib 2007 markii aftida madax bannaanida loo qaaday gobolka Catalonia, waxaana Puigdemont iyo Comín ay si iskood ah dibad joog ugu ahaayeen waddanka Belgium. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamijka tallaalka guud ahaanba dalkaasi 4 berri, laba maalmood un kadib markii dalkaasi uu gaaray 100 xabo ah tallaalka COVID-19 oo dheeriya, taasoo ay ugu deeqday dalka India. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 946,000 xabo ah tallaalka COVID-19, taasoo qaab deeq ahaana dalkaasi lagu gaarsiiyey. Wasiirka caafimaadka ee Uganda, Jane Ruth Acheng, ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo macallimiinta iyo dadka khatarta u geli kara xanuunkan marka uu ku dhacana ay ku xigi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga, halka dadka aan muwaadiniinta ahayna laga doonayo baasaboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah si loo fudaydiyo xabsiyada buuxdhaafay ee dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaada 5,250 maxaabiis ah oo u dhiganta 40% tirada guud ee maxaabiista dalkaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Evariste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistani ahayd tallaabo muhiima si loo yareeyo tirada furaha badan ee xabsiyada ku jira loona wanaajiyo xaaladda maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukumana 5 sano iyo wixii ka yar ay yihiin kuwa la sii dayn doona ee heli doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyeyaasha Mareykanka, Jabaan, Australia iyo India ayaa hannaanka fogaan aragga ku yeelan doona kulana toddobaadkan dhammaadkiisa, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha diblomaasiyadda. Ilo wareediye magacooga aan la sheegin oo ku sugan Jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra'iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga, ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayeen kulankaasi ay yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. kulanka la filaya ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee kulmaana wadamadan la isku yiraahdo Kuwait tan iyo markii la sameeyey sanadkii 2007. Kuwaad ayaa loogu talagalay in lagaga hortago tallaabada gardarrada ah ee isbalaadhinta Shiinaha ee wadamada Asia Pacific. Beijing ayaa diiday Kuwait iyada oo sheegtay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda. Kulankana fargeysoodka ayaa dhacaya maalmo ka hor inta aanu xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaha difaaca Leon Austin aanay booqan dalalka Jabbaan iyo weliba Kuuriyada Koonfureed.
Maadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shuruux oo inoo akhrinaya warkii dunida.
Wararka laga helay ilaha diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ayaa muujinaya inuu dhacayo wareeg kale oo wada hadal oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguna qaban doono magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray ilaalada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland sida ay goob joogayaal VOA-da u sheegeen. Waxaa soo weli aan caddayn taariikhda saxda ah ee shirkaasi uu furmayo, iyadoo ilaa xilligan aanu jirin jadwal go'an oo doorasho oo lagu heshiiyey. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Iyadoo ismarwaa xoogan uu ka taagan yahay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan muranka doorashada salka ku hayo, ayaa xilligan waxaa soo qabanqaabada shir lagu wada Muqdisho inuu ku dhex maro dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir. Qabanqaabada shirkan waxaa door weyn ku leh beesha caalamka, wuxuuna ka dhici doonaa harada aadka loo ilaaliya Xanaane oo ku jirta xaynaabka garoonka Anade ee magaalada Muqdisho. Maanta gelinkii dambe Muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe, waxaana garoonka kusoo dhaweeyo siyaasiyiin u badnaa labada gole baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo si kooban ula hadlay bulshadii kusoo dhaweysay garoonka Muqdisho ayaa rajo ka muujiyay shirka ka qaybgalkiisa maanta u soo gaaray magaalada Muqdisho. Haddaba rajo intee la'eg ayaa laga qabaa wadahadalladan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Seyni Maxamed Xasan Seynab Siraad oo u oleysa arrimaha haweenka si dhowna ula socotay dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay Muqdisho.
Rajada aan qabno runtii aad ayay tahay. Kun daama shirar badan oo hore la isku afgaran waayey kan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo lagu heshiiyo, maadaama maaragtay ay wada taabteen guddi technical ah oo kasoo arrinta kasoo maaragtay soo falankay go-aanna isku soo raacay. Waxaan rajaynaynaa in go-aankaas intay isoo dhaataan ay ku heshiiyaan. Marka runtii annaga rajo aad iyo aad uweynaan qabnaa. أعتقد كان أهلاً بالتصب إن دول دولة التماعدة يدو أهلاً ولي اللي يصور تاقي هاي أو عن دور الشدي اللي يقولش من المقار المكاني رادا قضبة هذي ولي اللي يصور تاقي هاي دول دولة وقتية التماعدة مكا وحن جينا ما إن مكان أون قضى شركي ودن بي وإصور حرنته وصور أفجارنته أو دور الشدي اللي قاده
Seynab Siraad ayaan weydiiyey doorka beesha caalamka ay qaadan karaan maadaama wadahadallo hore ee fashilmeen xilligana waqti uu ka dhammaaday dowladda arrinta Soomaaliya maraysa meel cakiran.
Beesha caalamka waxaa u furan in maaragtay runtii ayaamahan oo dhan kulleyba way la kulkulmayeen oo way tageen maaragtay dowlad goboleedyada way la soo hadleen, madaxweynaha iyo dhanka federaalkana kulley way la hadleen. Beesha caalamka aniga waxaan qabaa in ay maaragtay sameyn karaan inay iyagu pressure gareeyaan oo ay yidhaahdaan haddii aad maaragtay heshiin weysaan den annaguna waxaa idinka goosanaynaa maaragtay taageerada aan idin siinaynay, sababto ah waxaa waaye hadda legitimacy-gii ama maaragtay oo dowladnimo ayaa ayaa dhacay oo waqtigeedii dhammaaday oo hadda waxaa waaye sida maaragtay heshiisyo caalami ah oo kale ma socon karta dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa waaye waxyaabo oo aanan degdeg inin baarlamaanku ma adisan karo. Marka runtii waxaa waaye dowladnimadii oo dhanaa waxaa waaye khatar ku jirto. Marka caalamkana waxaa waaye waa inay ka shaqeeyaan in aysan wixii ay burburin maadaama ay muddo badan kusoo jireen.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa magaalada Muqdisho oo ka furmay shir u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir. Waxaana xilliga Muqdisho ka maqan oo weli soo gaarin madaxweynaha maamulka Puntland. Dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada qaarkood ayaa isku hayaa arrinta doorashada. Waxaana jirta casuumaad dhowr jeer uu fidiyey madaxweynaha waqti uu ka ilaado balse aan laga soo jawaabin. Waxaana imaanta ka Muqdisho ee shirka ka dhacaya xarada aadka loo ilaaliya Xanaane hadda door weyn ku leh beesha caalamka oo dhexdhexaadinaysa dhinacyada isku haya inta doorashada. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyey ayaa dhakhaatiirta caafimaadku ay sheegeen in fiditaankiisu ka dhaqso badan yahay kii wejigii hore. Meelo ka mid ah gobolada ayaa laga bilaabay wacyigelin cusub oo dadka looga digayo khatarta cudurkan. Urur dhallinyaro oo iskood isku soo xilqaamay ayaa magaalada Beledweyne ka sameynaya wacyigelin ku saabsan cudurkan, gaar ahaan waxay gaarsiiyeen dadka barakacyaasha ah oo si gaar ah ugu nugul. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa urur dhallinyaro oo iskood isu abaabulay sidii ay dadka Beledweyne iyo deegaanada ku dhow uga wacyigelin lahaayeen cudurka safmarka COVID-19 oo mar kale dalka dib ugu soo rogaal celiyey. Dhallinyaradan oo qaarkood ka mid ah bahda caafimaadka ayaa dadka siinaya talooyin ku aadan sida ay isaga ilaalin karaan xanuunka COVID-19, iyadoo tiro dad la aaminsan yahay in xanuunkan uu ku dhacay Beledweyne ay ku geeriyoodeen maalmihii lasoo dhaafay. Goobaha ay dhallinyaradan sida weyn wacyigelinta uga sameynayaan waxaa ka mid ah xeryaha barakacayaasha iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan sida suuqyada.
Maanta waxaan bilownay wacyigelintii oo coronavirus COVID-19 aan ka sameyneyna goobaha ganacsiyada ee bulshada iskugu imaato si ay u kala fogaato. Waxaan u sheegaynay inuusan daawo lahaynin, inuu waddankii mar labaad kusoo laba kacleeyey. Waxaan kaloo siinaynay face mask iyo jeermis dile. Marka bulshada waa inay taxadiraan.
Dadka isaga shakiya xanuunka COVID-19 ayaa waxay baaritaan u aadaan cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah barakacyaasha Beledweyne oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in wacyigelinta dhallinyarada ee COVID-19 ay tahay tallaabo ku dayasho mudan.
Dhallinyarada iyo intay lamida oo noo sameysa waan ku faraxsanahay, waana ka faa'iidnay.
Wallaahi aad iyo aad waxaan annaga horta runtii magaalada waa ka baxsannahay, meel magaalada ka koona aan degannahay. Inoo wacyigelintaan oo kale helna waa u baahannahay mar kasta oo ay bulshada nacam ku baraarugto. Tilmaamaha la bixinaya ay qaataan. Hadda kaamka kale bar waa maqan yahay. Haddii oo maanta oo kale bar ay wacyigelintan qaataan, barka kalena maalin kale haddana sidoo kale aad iyo aaday ugu baahan yihiin in laga wacyigeliyo, waayo waa cudur dilaa ah. Tilmaamahana ay qaataan oo qaabka nacam looga hortago iyo qaabka looga fuljignaado iyo waxaasoo dhan tilmaamahaas la siiyo, aad iyo aad ayaan maxaan kuu sheegaya ay ugu baahan yihiin dadkan. Kaliya inay noolaadaan un faaris kaliya iska wardiyeen ma ahe, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, waa baad, guhooy, inta waa u baahan yihiin waxbarasho, waayo nolosha aasaasigoo dhan waa u baahan yihiin. Waan u nugul yihiin cuduraday u nugul yihiin, waad aragto banaanka dayacanay joogaan, buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxantaa ku dhacayso, raxda ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha isku soo xiran oo faaris ka dabagalay, midkaan dayacan oo banaanka taagan ka waran.
Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in weli dadka gobolka aanu ku baraarugsanin khatarta xanuunka COVID-19.
Hadda Beledweyne aan joogno, cudurka markiisa koowaad dadku ma ku baraarugsaneen, laakiin cudurku markuu nagu faafay, Beledweyne ku faafay, dad badanaa dhintay. Barya bulshada tacsi unbaa taalo subaxii markaa soo kacdid, waxaad facebookka fiirisid, ogtaa facebooka dadka aad u jecel yihiin, tacsi arkaysaa. Ayaantan Beledweyne weli waa kadaalig. Marka dadku ma ku baraarugsana heer in cudurkan uu dilaa yahay, cudurkan inaanu yaraan, iyo hadda cudurkan hadda facebook wuxuu kaga duwan yahay cudurkii hore. Laba baydhi haddana qaatiirta midda koowaad waxaa waaye waa ka faafisan ogyahay, oo cudurkan waxaa la yidhi boqolkiiba boqol wuu ka faafisan ogyahay. Midda labaadna waxaa waaye dhallinyarada, dhallinyaro badan uu dilay, barsentajka dhallinyarada uu dilay cudurkan uu ka badan yahay barsentajka hore dadku dilay. Marka haddii hadda meelahaas laisugu yimaado waxbarashada iyo masaajidada oo wacyigelin laga sameeyo, dadkeenu uma diyaarsano. Runtii wayna la qabsadeen dhaga adeegu qalinto. Tusaalean hadda magaalada Beledweyne oo kale dadka Beledweyne dheelaayeen masaajidda hoosaas ku jira. Masaajidda koowaad waa goob cibaado, maanta waa loo qaadan karaa, waa goob cibaado, waa daqiiqada kaliya masaajidka ku jiraa. Laakiin hadda waxaan isleeyahay haddii goobaha waxbarashada oo wacyigelin dhab laga sameeyo, iyo goobaha dadku isugu yimaadaan, iyo goobaha xataa caafimaadka, qolyaha timajaraha, businesska, hataa dadka ay maaragtay sameeyo, waxaa isleeyahay meelahaas waxa meelaha ugu badan haddii wax laga sameeyo wax ay iska bedeli karaan.
Cabdirashiid Faarax Cabdi oo hogaamiya dhallinyaradan isxilqaamtay ayaa waxa uu sheegay in hawshan wacyigelinta ah ay sii wadayaan walow ay taageero u baahnaan lahaayeen.
mar walba horta waxaan wax ku qabanaynaa qaar horta si oo volunteer ah ama iska wax u qabso ama si xaqana waan u baahanahay xayaata kaalmo barkee waxaan sameynaynaa inaan goobo fog aan tagno oo xayaata gaadi aan kireysano qalabka gacmaha lagu dhaqdo qalabka face mask waxyaalo badan aan loo baahan karaa sidoo kale waxaa loo baahnaa waxaa ka mid ah dadka markii aad u tagtid waxaa arkaysaa qof xanuun sheeganayo marka intii aad wacyigeliso asagoo xanuunki la dhibanoo sheeganayo kamaso tegi karto marka waxaa u baahan tahay inaad usii samaysid isheega soo qaadid marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarta wacyigelinta wado waxay u baahan tahay kaalmo u baahan tahay anagana insha allah shaqadeena ma joojin doono wax walba nagu imaado insha allahu tacaala waa qodi doonaa
dhallinyaradan ayaa waxay wacyigelin iyo agab caafimaadba gaarsiiyaan goobaha ay dadka aadka ugu badan yihiin sida barakacyaasha iyo meelaha la isugu yimaado xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar gantaalaha oo lagu weeraray xerada xalane ee saldhigga uga ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee ku sugan magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in gantaalahaasi ay ku dhaceen gudaha xerada xalane islamarkaasina ay geysteen khasaare hantiyeed xerada xalane ayaa sidoo kale qayb ka ah xayndaabka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho mid ka mida dadka garoonka ku sugnaa ayaa v o eda u sheegay in 5 ilaa 6 madfac ay ku soo dhaceen gudaha iyo nawaaxiga xalane warbixintana faahfaahsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
tiro madaafiyah ayaa lagu weeraray xerada xalane oo fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom qaramada midoobay iyo safaaradaha shisheeye qaarkood ee muqdisho dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay maqlayeen dhawaqa madaafiyo ku dhacaysay gudaha xerada xalane oo ku yaalla xayndhaabka garoonka aadcadde magaalada muqdisho xerada xalane waa meel aad loo ilaaliyo waana fadhiisinka ugu weyna beesha caalamka ay ku shaqeeyaan sidoo kalena waa fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom ee soomaaliya dad goobjoogayaalah oo la hadla v o eda waxay sheegeen inay maqleen dhawaqa madaafiic balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay iyagoo xuseen marka madaafiicdu isaga dhacday adkayd in dadku bannaanka ay joogaan qof walba inay meeshuu joogo markaas uu ku gabaday si uu kaa gabaasan madaafiicda soo dhacaysay ila ka tirsan kuwa amniga ayaa sheegay inay wadaan xog uruurin iyo sida u dhaceen balse ilaa ay haddaa loogeen khasaaraha ka dhashay madaafiic la sheegay in lagu garaa xerada xalane ee magaalada muqdisho weerarka lagu qaaday xerada xalane ayaa kusoo beegmaya iyadoo hadday socotay qabanqaabada shir lagu wadeen oo dhexmara dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada kaasoo ka dhacaya teendhada xerada efesiyoni ee lagu soo doortay madaxweyne farmaajo 4 sano ka hor ee gudaha garoonka aan cadde magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee somalilan ayaa kulan ay la qaateen gaadiidleyda kala duwan ee somalilan waxay ku sheegeen in xukuumaddu diyaar u tahay inay ka qayb geliso shirkadaha gaadiidka go-aanada la xidhiira cashuur bixinta iyo adeegyada kale si kor loogu qaado xidhiirka wada shaqeyneed ee labada dhinac warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed aguule
kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada hargeysa mas-uuliyiinta wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda ee somalilan iyo shirkadaha kala duwan ee dhinaca gaadiidka somalilan ayaa nuxurkiisa lagu tilmaamay inuu yahay mid kor lagu qaadayo xidhiirka ay wadaagaan wasaaradahan ama hay-adahan dowladda ee la xidhiidha bixinta adeegyada dhinaca gaadiidka iyo sidoo kale dakhli ururinta iyo sidoo kale in mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ay noqdaan kuwa tala ku leh arrimaha miiska lagu goynayo agaasimaha waaxda gaadiidka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Uuse Yuusuf ayaa tanaanka bixiyay ujeedada shirka
ujeedada shirka waxa weey sidii isla xal wada salaaha wixii fursado jira laga wada hadlaa wixii caqabadee jira iyo da iska soo tiin durufta iska adag tahay xanuun lagu jiro diyaar baan nahay haa talisanada ashuuraha
agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa u sheegay warbaahinta sida ay lagama maarmaanka u tahay in gaadiidleyda iyo hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyaddu ay wada shaqeyn dhow yeeshaan isla markaana ay tala wadaag ka noqdaan arrimaha ka dhaxeeya iyo adeegyada ay wadaagaan labada dhinac si kor loogu qaado isfahamka iyo wada shaqeynta labadan geesood
adeegyada aynu wadaagno ee saddexdeennan xafiis labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhexeeya maxaa tala iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino matalan habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tala sibaanu anagu xusoo qorsheynoon ku soo fooftagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan kala wareejintii muxuu wadamaristii liisan qaadashada liisan bedelkii nidaamyada aynu cashuuraha u urursanayno iyo adeega laftigiisa u bixinayna habka liisanka aad u qaadanaysaan abaanu wadnaanu dee ku dadaalaynoon isleenahay dee xoogsatada xiimaysa ee hawshooda wadata inaan lagu xanibin matalan kuyuuyo dhaadheerna aanay gelin waqtiyo badanna aanay kaga dhicin sidee la isku waafajiyaa hawsha maalinlaha ee maalin dagaalka ay ku jiraan iyo adeegyadii dowladda
خضر محمد عكولي في او اي هرقيسا
iyo dalka Equatorial Guinea ayaa sheegay inay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii maalintii Axadii ka dhacay magaalada Bata. Tirada dhimashada ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 100 qof. Mas'uuliyiinta ayaa qaraxyadaasi ku sababay hubsi khaldan loo keydiyay. Faahfaahinta warbixinta wakaaladda wararka ay diyaarisay waxay noo soo koobayaa Xuseen Baraadan.
Tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxyo xadhiid ah oo ka dhacay xeryo militari oo ku yaalla dalka Equatorial Guinea ee galbeedka Afrika ayaa maraysa 89 qof. Wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa sidaasi sheegtay kadib markii dad isxilqaamay ay burburka hoostiisa ka soo saareen dadka geeriyooday qaarkood. Ugu yaraan 615 qof ayaa qaraxyada xadii ka dhacay dalkaasi ku dhaawacmay. Qaraxa ugu horreeyay ayaa ka dhacay saldhig ku yaalla magaalada Bata. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Equatorial Guinea ayaa ka soo xigatay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Teodoro Ngema in tirada dhimashada 3 jibaarantay iyada oo hore loo sheegay geerida 130 qof hase ahaatee haatan gaadhay 89 qof. 299 qof oo ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa weli dhakhtarka ku jira. Madaxweynaha dalkaas Teodoro Obiang Nguema ayaa sheegay in sababta dhalisay qaraxa ay ahayd dayacaad la xidhiidha habka loo kaydiyo waxyaabaha qaraxa. Magaalada Bata ayuu sheegay in badiba guryaha ku yaala uu khasaare soo gaadhay. Wasaaradda caafimaadka Equatorial Guinea ayaa sheegtay sidoo kale in ay diyaarisay koox dhakhaatiir oo ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo cilminafsiga si ay u caawiyaan dadka ku dhaawacmay qaraxa. Wasaaradda ayaa sheegtay in dhaawacu aanu ahayn jidhka oo keliya balse maskaxduna ay u baahan tahay in la daweeyo. Muuqaalo lagu baahiyay warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu arkay meyd tiro badan oo jidka dhinaciisa lagu ururiyey. Sidoo kalena waxaa la isla telefishinka TVGA soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka oo booqanaya mid ka mid a isbitaalada dhaawaca la dhigay. Qaraxyadan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhaqaalaha Equatorial Guinea oo ah dal shidaalka hodanku ah uu khasaare badan wajahay COVID-19 dartii iyo hoos u dhaca qiimaha shidaalka oo dhaqaalaha waddankaasi si weyn ugu tiirsan yahay. Equatorial Guinea ayaa ah dal uu hore usoo gumaystay Isbaanishku waxaana tan iyo 1997 xukuumadda Teodoro Obiang isagoo ah madaxweynaha waqtigan ugu muddada dheer qaaradda Afrika. Tirada dadka ku nool dalkaasi ayaa lagu tilmaamay in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ay sabool yihiin. Dowladda ayaa ka codsatay beesha caalamka in ay ka caawiso baaritaanka dadka qaraxa lagu waayey iyo sidoo kale dib u dhiska burburka. Dowladda Spain ayaa sheegtay in shixinad ka kooban gargaar bini aadanimo ay si degdeg ah ugu dirayaan dalkaasi Equatorial Guinea.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socotiinay halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Saayn marka la jileexayna
dhow waxaan u soo socdaa wararka kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese warkii dunida ee Xakiin Maxamuud Shirwa.
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay inay dhowrsanaanta ka qaadaan madaxii hore ee gobolka Catalonia ee Spain iyo laba ka mid ah gunigoosadka, taasoo kordhinaysa aragtida ah in dib loogu celiyo Spain si ay u waajahaan eedo khiyaamaha. Carlos Puigdemont iyo xubno hore u ahaa wasiiro la kala yidhaahdo Tony Comin iyo Clara Bonsati ayaa haystay xasaanad amaba dhowrsanaantan iyo markii ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka midowga Yurub, waxaanay hadda qorsheynayaan inay racfaan ka qaataan go'aanka maanta. Dowladda Spain ayaa soo dhaweysay codeynta baarlamaanka midowga Yurub isla markaana sheegtay in arrinta dalkaasi lagu xalliyo gudaha. Puigdemont iyo xubnaha kale ayaa baxsaday kadib 2007-dii markii aftida madax bannaanida loo qaaday gobolka Catalonia, waxaana Puigdemont iyo Comin ay si iskood ah dibad joog ugu ahaayeen waddanka Belgium. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamijka tallaalka guud ahaanba dalkaasi arbacada berri, laba maalmood un kadib markii dalkaasi uu gaaray 100 xabo ah tallaalka COVID-19 oo dheeriya, taasoo ay ugu deeqday dalka India. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 946,000 oo xabo ah tallaalka COVID-19, taasoo qaab deeq ahaana dalkaasi lagu gaarsiiyey. Wasiirka caafimaadka ee Uganda Jane Ruth Acheng ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo macalimiinta iyo dadka khatarta u geli kara xanuunkan marka uu ku dhacana ay ku xigi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga, halka dadka aan muwaadiniinta ahayna laga doonayo baasaboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah si loo fudaydiyo xabsiyada buuxdhaafay ee dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaad 5,250 maxaabiis ah oo u dhiganta 40% tirada guud ee maxaabiista dalkaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Evariste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistani ahayd tallaabo muhiima si loo yareeyo tirada furaha badan ee xabsiyada ku jira loona wanaajiyo xaaladda maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukumana 5 sano iyo wixii ka yar ay yihiin kuwa la sii deyn doona ee heli doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyeyaasha Mareykanka, Jabaan, Australia iyo India ayaa hanaanka fogaan aragga ku yeelan doona kulana toddobaadkan dhammaadkiisa, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha diblomaasiyadda. Ila wareediye magacooga aan la sheegin oo ku sugan Jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra-iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga, ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayo in kulankaasi ay yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. Kulanka la filaya ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee kulmaan waddamadan la isku yiraahdo Quad tan iyo markii la sameeyey sannadkii 2007. Quad ayaa loogu talagalay in lagaga hortago tallaabada gardarrada ah ee isbalaarinta Shiinaha ee waddamada Asia Pacific. Beijing ayaa diiday Quad iyada oo sheegtay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda. Kulankana fargeysoodka ayaa dhacaya maalmo ka hor inta aanu xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaha difaaca Leon Austin aanay booqan dalalka Jabaan iyo weliba Kuuriyada Koonfureed.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia ayaa aqlabiyad yar ku ansixiyey indhiso sharciyeed la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashada. Indhiso sharciyeedkan ayaa loo gudbin doonaa aqalka hoose ee gobolkaasi oo haddii la ansixiyo sharci rasmi ah noqon doona. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo waxa ka dhalan kara ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia iyo Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee isla dalka Mareykanka. Maxamed Ismaaciil ayaa marka hore sharxaya doodii shalay ee aqalka sanadka gobolka Georgia.
Maxamed, shalay waxay ka hadleen sanadka gobolka Georgia in maaragtay dib loo eego dadka codbixiyayaasha ah ee aan markaa iyagu joogin laakiin ama sameynaya inay mar hore intayna maalinteena doorashada dhaceen inay si codkooda sii dhiibtaan. Marka doontaasi markii hore 2005-kii ayaa waxay keeneen Republicanka keenay arrintaas oo yiri dadku way codkooda warbixin karaan iyagoo meesha joogin ama iyagoo waraaqo haysanin caddayn faafsan hadday maaragtay looga baahnayn inay waraaqooda aqoonsiga inay haystaan. Marka maanta markay ku xumaatay sanadkan doorashadii sanadkiin soo dhaafay doorashadii madaxweynenimada Donald Trump iyo badiyey, waxay dib u bilaabeen inay arrintaa dib u eegaan oo ay ka noqdaan ooy markaa yidhaahdaan waxaa qasab ah in qofka uunan wadkiisa bixin karin, waxay yidhahdaan afsankii qof maqan oo kale oo wadkiisa aan bixin karin inay noqoto in lagu koobo da-da ah 65 iyo wixii ka weyn qof waa inuu ahdaa, ama waa inuu qof curiyaana ama naafaa uu ahaadaa, ama waa inuu ahaadaa qof gobolka ka maqan fasaxaan ama shaqahaan uga maqan gobolka. Saddexdaa arrimood ayaa loogu ogolaan karaa inay codkooda bixiyaan idiidkaan iyagoon meesha joogin.
Waan gartay Maxamuud Xasan. Gobollo lamida talaabada talaabadan ay gobolka Georgia qaaday, gobollo lamida arintaas sameeyay ma jiraan?
Gobollo badan oo isteediyada ilaa 72 meelahaas lagu qiyaasaa republikaanka ah ee wadanka ay republikaanku isteediyada uu xukumo, dhammaantood arintan way ka siman yihiin. Waxayna doorashadii sanadkii dhowey dhammaatay oo lagaga guuleystay iyagoo ka duulaya ayay dhammaan waxay sameeyeen sharciyo xadidaya dadka muwaadiniinta ah ee istaediyadooda degan xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan. Statekan marka Georgia hawsii weynaado oo baaskareeyey arintan oo aqalka senatka ah hadda ay baaskareeyeen aqalka hoosena sugaya, marka waa arin siyaasad ah oo madaxweynihii hore uu abuuray Donald Trump oo doodiisu ay mar walba ahayd annagaa ku guuleysanay doorashadii wadanka ka dhacday, laakiin waa dala ka dhacay. Marka isdabamarinta iyo arrimaha aan caddayn oo xagga sharciga been noqonaya ayaa ay gadeen, marka isteediyadoodoo dhammi way ata waa arrin ay stka oo republikaan xukumo waa arrin ay ku midaysan yihiin in ay xadidaan xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka ah inuu codeeyo. Marka sharciyo badan iyo profeshono badan bay soo rogeen oo meesha ka saaraya xuquuqda muwaadinka ee stateka ku noolaa.
Waan gartay Maxamed Ismaaciil, taariikhda arrimahan oo kale ma dhaceen waxaanay xasuus ma u yihiin wax hore u dhacay?
Halkan gaar ahaan gobolka Georgia waxay xasuus weyn u tahay dadka madowga ah dhibaatooyinkay usoo mareen inay codkooda ay xaqa u leeyihiin ay dhiibtaan marka la dooranayo madaxda xafiisyada waaweyn haysa, ha ugu badnaato madaxweynaha iyo governorka gobolka maamulayaba. Marka taasi aad bay maaragtay dadka madowga ah, khaasatan dadka siyaasiyiinka ama kuwa ida sanadka ku jira ay aad uga xumaadeen oo yidhaahdeen waxay nagu celinaysaa taariikhdii madoweyd ee dadka madowgu ay soo mareen ee dhibaatada sanado badan haysatay oo la filayay in laga baxay, laakiin maanta waxay la ekaatay inay dib ugu noqonayso taariikhdii madoweyd ee dadka madowga iyo dadka minority kaleba lagu hayay.
Waan gartay. Ilaa iyo hadda Maxamuud Xasan, maxay ka yidhaahdeen xubnaha xisbiga dimuqraadigu?
Hadda waxaa jira wiiki lasoo dhaafay sharci HR1 la yidhaahdo oo ay baaskareeyeen aqalka kongareska ee Mareykanka, kaas oo xadidaya in diidan oo kasoo horjeeda sharcigaas in dadka muwaadiniinta ah ee ku nool isteediyada Mareykanka xayiraad laga saaro inay codeeyaan. Madaxweynaha Mareykankuna xaddii isaguna executive order buu wuxuu kusoo saaray in la ballaariyo oo la daadejiyo oo dhammaan federal agencieska wadanka oo dhan wuxuu gaarsiiyey inay arrintaa ka shaqeeyaan. Marka dimuqraadigu iyagu mar walba arrintoodu waxa weeyaan in la daadejiyo oo la helo siyaabo badan oo loo codayn karo oo sahlaya qofka Mareykanka ah inuu codeeyo. Marka dimuqraadiyiintu iyagu waxay leeyihiin arrinta waanuna ka dagaalamaynaa hadday kongareska tahay iyo haddii ay tahay xagga maxkamadaha Supreme Courtka ama maxkamadaha kale federaalka, dhammaantood waanu ka dagaalamaynaa waanuna kasoo horjeednaa. Waana xuquuqda iyadii oo la rabo in la xadido, waayo waxyaabaha hadda dhacaya oo la arko waxaa ka mid ah statekan Georgia waxaa la diidan yahay, ilaa 9 profession ay soo saareen waxaa la diidan yahay early voting in la sameeyo, oo dadku ay codeeyaan iyadoo maalintii codka aan la gaarin ay sii codeeyaan, boostada in lagu codeeyaa la diidan yahay, ID baa la soo rogay qofku qasab ay tahay, maqnaanshaha la diidan yahay qofku isagoo maqabin oo coday. Marka waxyaabahaas oo dhammi waa waxyaabo dimuqraadigu ay ku luuskareyn karaan doorashada midtermka ama ha noqoto ama tan kale ee doorashada weynka soo socota ha noqoto. Marka kulliba waa arrin ay kasoo horjeedaan sharciyo badan ay isticmaalayaan, beelo badan ay ka laaban.
Waan gartay, waana iman doonaa sida ay u saameyn doonto Maxamed Ismaaciilow doorashada xilliga dhexe 2022-ka iyo ta madaxtinimo ee 2024-ka. Hase yeeshee, jamhuurigu amaba Republikaanku ma u egyihiin kuwa ku guuleysanaya tallaabadan ay doonayaan inay ka sameeyaan gobolka Georgia iyo gobollada kale ee uu Maxamuud Xasan sheegay 2020 gaadhay?
Sii kicin doonta dadka demokratiga ah especially ababuliyaasha sida haweeneeda la yiraahdo Stacey Abraham oo iyadoo aad iyo aad uga qeyb qaadatay kicisana dadka gobolka especially Georgia xaqaas ahaan waxay noqon doontaa mid kusii caqabad weyn kusii noqon doonta republicanka ama xisbiga jamhuuriga ah, waayo waxa weeye waxay abaabulaysaa oo sii kicinaysaa dadkii u malaynayay in Mareykanku ay kasoo kabanayaan ama ay horumarkiisii kasii gaarayaan xagga xorriyadda dadku ay wadkooda ku dhiibinayaan, laakiin waxay u noqonayso inay xisbiga jamhuurigu ay dib ugu sii celinayaan dadka waqtiyadii aad u xumaa ee adduunyada oo dhan ba ay la yaabanayd waddanka maaragtay dhinacna ka ah dimuqraadiyad inuu maaragtay adduunyada oo dhan ba rabo inuu ka faafiyo ama uu sheego inay say ku dhaqmi lahaayeen waddanka gudihiisana dadkii codkoodii ay xaqa u lahaayeen ayna ku dhiiban karin. Marka waxay unoqon doontaa dhibaato kusii ay isku sii kicinayaan republicanku, waayo maanta shalay waxaa laga reebay 4 xisbiga jamhuuriga ku jira oo iyagu ka taliya ama kasoo jeeda magaalooyin yaryar oo metro Atlanta wax la yidhaahdo nawaaxiga magaalada Atlanta ah oo dadku minority-ga ama dadka maaragtay madowga iyo dadka kale wadamada kale ka yimid ay ku badan yihiin. Sababtana waxay cabsida ah, waayo waxaa laga yaabaa hadda u socdaan iyagu in la doorto doorashay ka qayb galayaan, marka si ayna dhibaato ugu sii noqonin iyagu waa laga reebay waxa la yidhi waa laydinka raaligeliyey inaadan codkiina dhiibanin maanta shalay. Inay ciyaarayaan siyaasad
waan gartay. Maxamuud Xasan, siday haddii ay hirgalaan tallaabooyinkana jamhuurigu ay doonayaan, siday u saameyn kartaa doorashada xilliga dhexe ee 2020-ka?
Waxay u saameyneysaa runtii arrin weyn oo waxay ku keenaysaa xisbiga dimuqraadigu in ay helaan codadkii ay heleen sanadkii lasoo dhaafay ama isteediyo horle ay ku guuleystaan. Dibudhac bay u keenaysaa, waana arrin runtii, waayo arrintani waxay taarget garaynaysaa dadka madowga ama dadka kalarka la yidhaahdo oo iyagu dhaqanka lagu yaqaano badanaaba ama waraaqaha ku codeeya ama aan imaan meelaha sida looga qayb qaadanayo qofku uu imaanayo meeshii lagu codeynayay. Marka iyagu waxay jecel yihiin inay ku codeeyaan waraaqaha ama online ay ku codeeyaan. Marka haddii arrintani ay dhaqan gasho, waxay ku noqonaysaa masiibo weyn oo xagga siyaasadda ah oo ku dhacday xisbiga dimuqraadiga, waxaana laga yaabaa mar inay waayaan cod badan oo ay isteediyada muhiimka ay ka heli jireen, gaar ahaan isteediyada Republican ay ka heli jireen. Isteedka Georgiana wuxuu muhiim hadda u yahay, Lenin buu wuxuu u sameynaya, madhinaca wuxuu u badan yahay xisbiga dimuqraadiga. Marka arrimahan oo dhammi waxay keeni doonaan in xisbiga dimuqraadigu uu cod badan oo dadka minoritiga ama dadka kalarka la yidhaahdo.
Waan gartay. Maxamed Ismaaciil, su-aal taa lamida doorashada madaxtinimo 2024-ka, dadaalkii ay Stacey Abraham ay samaysay ii sheegaysay hadda iyo sida ay doonayaan in dadko dhan ay usoo wada saaraan qawaaniintani ma dhaawacayaan mise way dadka u ololaya dimuqraadigu waxay heli doonaan in dadka intaa ka dhiman doorashooyinka ay aada u abaabulaan?
Aniga waxay ila tahay in maaragtay ay bulsho aad u abaabuli doonaan, waayo maanta ma lama joogo wasiyadii maaragtay wada hadalkii wada xiriirku aad u yaraa, waayo maanta qof walba wuxuu haystaa telefoon ama mobil buu haystaa, mobilkaasoo u ogolaanaya inuu wax walba la soco. Marka waxay noqonaysaa inay afar sanana way haystaan hadda doorashada kale inta la gaarayo. Marka aad iyo aad bay usii aniga ahaan fikradayda waxay tahay inay aad iyo aad usii jicin doonto ay isku sii abaabulayaan, khaasatan gobolkan Georgia, inay dadkooda sii kiciyaan oo sii baraarujiyaan si ay codkooda u dhiibtaan oonan republicantaba usoo noqonin gobolkan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadka ee gobolka Georgia oo ansixiyey intiisa sharciyad la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashooyinka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inoo socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno federaalisimka, barnaamijka ku saabsan ee soomaaliya laga hirgeliyey 20-kii sane ugu dambeeyey ma yahay mid dadka soomaaliyeed lagala tashtay ama ku salaysan baahi jirta oo dadka soomaalidu ay qabaan, mise waa wax dusha looga keenay oo aan waafaqsanayn marka loo eego wadamada kale ee federaalka looga dhaqmo oo aan soomaaliya ka mid ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo isagu ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo Cabdulmalik Cabdullaahi Ibraahim oo isaguna ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Dr. Fuad Axmed.
waxaan salaamayaa bahda V A iyo dhegeystayaasha iyo ka qayb qaataha igala qayb qaadanaya dooda maanta. marka kood waxaan leeyahay Yasinow, hawshan oo federalismka Soomaaliya waxaan dhihi karaa waa mid loo meel dayay lagana fiirsaday aqoonyahanada Soomaaliyeedna intii aan la meel marin laga arrinsiiyey, oo in badanba ay inputs badan ama wax soo saar badan ay geliyeen oo laga dooday, loona arkay waqtiyada maanta jira in shayga la yiraahdo dowladda dejinta in ay maanta xal u tahay dhibaabka badan oo Soomaaliya ama wadamada Afrika haraadiyey in ay ka soo saari karto, hadday ka soo saarinay dib u kabasho inay ku keeni kartaan aaminsanahay uu ka mid yahay.
Dumaalik Cabdullaahi Ibraahim.
Bismillah, walaal dhammaantiin waad idin salaamayaa V O A iyo dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan. aragtidayda waxaan qabaa aniga federalism dowladda Soomaaliya xigmad sideed isaga timid inay nahayn baan aaminsanahay. kolka Soomaaliya inta isdishay nin waliba dhinac u cararay, unbaa la yidhi xaggee ugu sokaysaa Soomaalidu isugu keeni karaa. ha laga eego xaggee ugu sokaysaa Soomaalidu isugu keeni karaaye, haddana lagama eegin federalismka Soomaalidu dhaqanka ay leedahay iyo federalismka adduunka maanta laga yaqaana xaggee iska waafaqi karaan xaggeyse iska waafaqi karin lama eegin. baahidii unbaa lagula cararay federalism, waxaan Soomaali u qalmayninna waa loo keenay. asal ahaan aanu diidanayn federalismka, laakiin xigmad iska timid ma ahee baahidii iyo isdilkiiba waxay keentay xaggee loola cararaa wax adduunka looga dhaqanay oo Soomaalida aanan u qalmaynin, oo markii la sii dhammiyoona qabiil ah buu iska noqday, macnana aan keenaynin.
Dr. Fuad Axmed, federalismkan Soomaaliya sida lagu keenay iyo dadka maamulayay waxaad sheegtay inuu yahay wax dadka Soomaalidu ay leeyihiin, dad badan oona dhegeysanaya ayaa aaminsan wax aan laga fiirsanin oo dadka Soomaalida culays ku ah waana sababta u shaqayn leeyahay, taa maxaad ka leedahay?
waxaan dhihi karaa Yasinow in mid laga fiirsaday waxaan ugu sababaynahay waxay tahay markastaba ummad wax ma wada keento, dad uu fikirka ka soo curtaa meelahana laga soo qaata xukuumadda Afrika maanta jira. federalismka
waxa waaye waa shaar la tolo kale waxaana loo toshaa nin kastaba shaar kale ugu toshaa markii soomaaliya xal wixii loo moodahayay aqoonyahankooda ayagoo kaashanahaya dad aqoon iyo xeelad dheer u leh sistemka federaalismka ay oo laga arrimo geliyo meelo badanna lagu shiro waqti badanna lagu bixiyo dhaqaalo badanna wadamo galbeed ha ku bixiyaan laakiin dowladda iyo dowladaha hadda madaniga ah oo jira waqtiyadan waxaa la dhihi karaa waa arrin ka yimid aqoonyahanada iyo culimaa-udiinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanan aaminsanahay federaalka oo soomaaliya maantay inuu yahay mid loo meelday lagana fiirsaday aqoonyahano iyo baraha bulshooyinka idilba in la fiiriyey oo si kasta u tixgeliyeen lana ogaaday inay tahay wax xal u ah burburkii kadib awoodihii militariyo kasii horreeyey ee 9 sano markii la isku soo duuduwo maanta la joogo nin kasta waxaa muhiim ah in uu helo shaqo hadday tahay hadday siyaasad ay tahay haddii ay tahay waxbarasho in loogu geeyo deegaanka uu ka yimid iyo tuulada uu ka yimid inaan laysugu imaanin caasimadaha iyo magaalo madaxeeda inaan laysugu imaanin oo ilaa xaafad kasta iyo meel kasta inuu federaalka saameyn ku yeesho ayaan u sabaynaa maanta waxaan aaminsanahay in bilowgiisa la dareemahayo inkastoo la dhihi karo 20 sano lasoo dhaafay dib u dhac uu jiro sidii waqtigaas roadmapkii la jeexay in laga dambeeyo oo timelinekii dib looga dhacsan yahay ayaan hadda qiyaasayaa laakiin haddii fursad la siin lahaa mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid bulshaba haddii fursad la siin lahaa in waxaan maanta aaminsanahay federaalka maanta meesha uu joogo meel ka wanaagsan barwaaqada maanta lagu jiro mid kasii fiican oo ka wanaagsan in la gaari lahaa
yaasiino waxa aan ka hadlayay anigu ma aha federaal soomaaliya ma anficin mise ayuusana ficin waxaan ka hadlayaa waxa weeye federaalismka soomaaliya maanta lagu dhex tuuray wuxuu u baahnaa intaan horta la dhaqangelin dastuur federaaliya la sameynin aan la dhihin soomaali oo qabiil isu dishay in haddana la yiraahdo gobollaha aad kala degantihiin isu kala nidaamiya ee federaal qaata macnaheedu waxa waaye qaabkii qabiil isu abaabul oo haddana dib isu urursada waaye
taa marka waxaan kugu daro Cabdi Maalik haddii dadkii wada heshiin waayey oo meel ku wada noolaan waayey oo colaadi dhacday waxa la yidhi markii ay fira timaado ni walba ishii sacabka saara in xal loo arkay arrintaa miyaanay ku muuqan
xal haddii loo arkay nidaamka loo maray iyo habka loogu dhex tuuray soomaaliya nidaam ka bedelan bay aqoonyahanada sameeyey u keeni lahaayeen waxaan diidanahay federaal ma aha laakiin federaalismka maanta la dhex keenay wuxuu marayaa in madaxweynihii soomaaliya iyo madaxweyne dowlad goboleed ay isku haystaan nooc jifaa meel soomaaliya ka mid ah
dictor fuadow federaalismkan soomaaliya haatan ka jira ma ahan baa la leeyahay sida muuqata wax dadkii lagala tashtay ama dadka saameyn ku leh dadka soomaalida wax badan bay wadaan waa hal jinsi waa hal af waa hal diin dadka federaalismka qaataana waa dad waxyaabaha diversity kala duwan taa ka waran
waxaan dhihi karaa aniga si qaldan ayaa loo isticmaalahaya awoodaha kala duwan ha noqoto dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka intaba waxaan aaminsanahay markasta mar hore iyo mar dambe waxaan aaminsanahay federaalka inuu yahay sheyga xalka u ah dhibka baahsan oo na ragaadiyey inuu u yahay arrimaha saaxiibkay Cabdimaaligu hadda ka dhawaajiyey oo ah in laysaysto dowlad goboleedii iyo dowlad federaalka inay saayeen waxaa sabab federaalka keliya sabab uma aha xukunka in nin kastaba xukun isku dhajiyo doonahaya wadamada oo dowladda centralismka ay ka jirto lafteeda ayaa laysqabsadaa oo siyaabo laysku jiijiida tanna waxay uga duwan tahay inay jirin ayaan aaminsanahay aniga
ugu dambeyntii Cabdimaalik waxaa dhowr goor ka hadashay in federaalismku uu shaqayn lahaa laakiin qaabka loo dhigay iyo sida loo isticmaalay ay tahay qaab qabyaaladi ka muuqato oo dadkii lagu kala qoqobayo oo aan ahayn nidaamkii federaalka noocaa doonaysaa muxuu yahay xalahan
intaanan xalka ku laabanay waxaan ku cadaynayaa maanta federaalka uu walaalkay ka hadlayay leey soomaaliya lagu xukumaya maanta 8 sano 4 lasoo dhaafay iyo 4 ka horreysay waxaa lagu dhici la yahay in muxuu ahaa dastuurkii kumeelgaarka ayna dhammaystiro waxa keenayna waxa weeye baarlamaanka meesha fadhiya hadii dastuurba lasoo qaaday nin kastaa jifadiisi buu ka fikirayaa waxay ahayd marka soomaali in noocan qabiilka laga soo dhiso la mobilize gareeyo markii ay ogaadaan waxa guudkiisa leeyahay iyo waxa gaar loo kala leeyahay marka kadib ahayd in federaal la keeno xalku waxa weeye ani waxaan aaminsanahay federaal waxa kaliya soomaali isku xukumi karto inuu yahay yes laakiin wadadiisa ha loo maro dadka ha la mobilize gareeyo ha la dhiso ha la baro wuxuu yahay federaal marka kadib la dhaqan geliyo
وطبيعتي دكتور فؤاد أحمد ما حد حلك وراك تعاقبك فدرالك سدتك الصومالي ذو أيونا فهمان وقونا بقمان
إن أنا وحن قبائل فدراليزم كوح وكتها بقلي كرئينا يتهاي إن بلشدة قيبة هذا كل الدول مد سياسي مد عرمها بلشدة قلك استوى إن لقى لبره لا تصالحه وناج أولي هاي يو حمان تأولي هاي فدرالي الزمكة لكن مركز طبعا وحن أيدا يا أنيجا إن برلمان هنغطه ضد كأنه ولي أقنته يوعي جودة وحوسيا على ده كرا وانا ضد وعي جودة سومالي وضد فرفرعون لكن وحوي هذي لا تصالحه ضد كل لقطة شيء كستوى إن أنجل كوناكسن أما جالد وناكسن لقطة صو إن شيء قانونه هرمر كرنا مثلا مركز وحن لاي هاي bulshada qaybaheeda kala duwan hal loo tusaaleeyo tusaale wanaagsan sida uu u shaqeyn karo federalism ayada loo furaayo indhaha caalamka
ad ayadu ma hadashay kuwaas waxa ay dr faad ahmed oo isagu ku xeel dheer arimaha maaliyadda iyo siyaasadda iyo abdi malik abdullah ibrahim oo isagu ku xeel dheer xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda doodi gabadha inta ay noqoto inta nabad kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
mahad sanad yasiin ciise wardheere oo dooda gaaban magaalada nairobi noogu soo diyaariyay haatan dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleecayna
hadii fiidnimada dhigaysaa waraayay taasna iyo kulanka dambe waa VOA dan la sidaas iyo nabadgelyo
Samba, sidom malinka ba, will me lay.